Hai sobat bahas semua, kembali lagi bersama gue Adi dalam Dibahas Podcast. Oke, nah teman-teman semua, pertama-tama ini gue mau bertanya-tanya dulu nih, khususnya untuk teman-teman semua, sobat-sobat semua yang baru menginjakan kakinya. Kan sekarang kemarin kan ada SBMPTN itu kan, lulus atau enggaknya gitu kan. Nah, gue mau nanya, di saat nanti kalian masuk kuliah, atau mungkin ini juga berlaku ya pertanyaannya bagi yang udah memulai perkuliahan duluan gitu ya, dan juga yang sebelum-sebelumnya udah kuliah, kayak gue sekarang ini yang tingkat akhir, semester akhir gitu ya. Kalian pernah enggak sih kalau misalnya sebelumnya itu ya, kalian itu berpikiran bahwa khususnya nih ya, spesialisasinya untuk mahasiswa yang merantau gitu, kalian pernah enggak sih mikir awalnya kayak, wah, gue pendatang baru nih di sini, wah, gue orang baru nih, wah, gue kan orang asing di sini gitu. Dan di saat itu berpikiran langsung kayak, duh nanti gue terkena diskriminasi gak ya? Duh nanti gue jadi korban rasialisme gak ya di kampus atau di lingkungan sekitarnya? Secara kan orang asing di sini gitu. Pernah gak sih kalian merasakan hal-hal tersebut? Kalau kalian tidak pernah, berarti kalian emang sudah seharusnya melakukan perantauan dari kampung halaman kalian ke daerah di mana kalian menuntut ilmu untuk melanjutkan pembelajaran di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Tapi kalau kalian iya pernah berpikiran seperti itu, maka kalian harus lebih tahu bahwasannya tidak semua orang itu berbuat negatif, berbuat jahat, dan selalu dianggap melakukan diskriminasi atau rasialisme terhadap kalian semua. Untuk itu, gue di sini akan bercerita tentang pengalaman langsung dari teman gue yang akan gue ceritakan sendiri di sini tentang mahasiswa rantau paling sering dipantau. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita mulai pembahasan di podcast episode ke-18 ini. Jadi, sekitar tahun 2018, di mana teman gua ini baru saja memasuki wilayah perkuliahan, wilayah kampusnya, di mana banyak sekali orang-orang yang baru dan melihat dirinya sendiri. Semua orang tampak saling tatap-tatapan ketika melihatnya. Dan teman-teman di sini tidak ada yang tahu bahwasannya dia adalah mahasiswa rantau pada awalnya. Kemudian teman gue ini mencoba untuk beradaptasi dan mencoba untuk bertahan walaupun dia orang asing. Singkat cerita, ketika sudah mulai memasuki tahap perkuliahan, dimulai dari semester 1, 2, dan 3, di mana tahapan awal ini justru bagi dia yang begitu berat. Lantaran itu tadi, adaptasi diri. Dia merasa kalau dirinya itu tidak layak untuk ada di daerah situ, di daerah kampusnya sendiri. Mengapa? Karena dia merasa kalau dirinya adalah orang asing. Padahal kan seperti kita tahu, kita adalah Indonesia. Negeri di mana keberagaman suku, adat, dan budaya, dan agama menjadi satu. Justru, dia harusnya merasa orang asing apabila jika dia berkuliah di negara lain. Baru itu yang dinamakan warga negara asing. Betul kan? Betul. Kemudian, lama-kelamaan, dia merasa kalau dirinya mulai diterima oleh masyarakat sekitar. Bukan lagi daerah kampus saja, namun juga daerah di mana dia menginap dan menetap untuk hingga menyelesaikan masa perkuliahannya. Dimulai dari wilayah kos-kosannya, dia bertempat tinggal di lantai 2, di mana di kosan itu terdapat 3 lantai. Dan kebetulan teman gue ini adalah perempuan. Jadi, kalau yang gue lihat dan gue perhatikan selama ini, dari teman-teman gue yang mahasiswa rantau juga, itu kalau cowok, sepertinya ya, ini persepsi gue aja, kalau kos-kosan cowok itu sifatnya lebih masa bodoh. Dalam artian, lulu, gue-gue. Jadi kayak, ya udah, gue nongkrong sama teman-teman gue di kamar kosan, lu juga boleh gitu, ya udah masing-masing. Nah, beda halnya dengan kosan cewek atau perempuan. Dimana, kalau kosan cewek atau perempuan ini, yang gue perhatikan dari cerita teman gue ini, itu dimana banyak sekali perbedaan. Yang pertama adalah, mereka akan lebih sensitif apabila ada kedatangan tamu atau orang baru di kosannya. Sebagaimana tadi gue ceritakan di awal bahwa teman gue ini adalah anak rantau yang kebetulan dari daerah Kalimantan. Jadi tentang pergaulannya, tentang bahasanya, budayanya, itunya pun beda. Tapi untungnya untuk agama masih menjadi mayoritas di kosan tersebut. Kemudian yang kedua adalah mereka akan jauh lebih kepo tentang apa yang dilakukan dan apa yang dikerjakan di kamar kosan masing-masing. Jadi pasti untuk teman-teman semua, sobat-sobat pendengar sekarang ini, yang mungkin kalian pernah ngekos di, untuk yang perempuan yang pernah ngekos gitu ya, itu pasti sering banget yang kayak misalnya, kalau udah akrab ya biasanya itu kamar sebelah kiri dan kanan itu kadang kayak udah pinjam-pinjaman barang lah atau suka ngintip gitu lagi ngapain gitu-gitu. Sebenarnya itu bagus ya karena untuk menjaga kita juga, siapa tahu kita lagi sad, lagi drop, lagi down gitu, mereka datang dan ngehibur kita. Tapi ada buruknya juga di mana kita juga butuh privasi kan dalam kamar kos tersebut gitu. Jadi memang kalau misalnya kita lihat, tidak semua hal baik dan tidak semua hal buruk. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kemudian yang ketiga adalah, mungkin akan jauh lebih berisik ya ketimbang cowok, dimana kalau cowok tadi itu yang gue bilang masa bodoh, dimana mereka ramai tapi masing-masing. Kalau perempuan, gue rasa itu tadi karena kepo, karena rasa ingin tahunya lebih besar gitu ya. Jadi mereka akan lebih cerewet gitu, kayak manggil kamar yang di seberang, manggil temen yang di atas gitu-gitu. Gua rasa lebih kayak gitu. Itu hanya sebatas persepsi gua aja tentang kosan perempuan dan kosan cowok atau laki-laki. Dan kemudian cerita dari teman gue berlanjut kepada di saat dia memasuki ruang kelas, di mana dia merasa kalau pada awalnya ya pergaulannya cukup berbeda gitu. Mungkin di Kalimantan dia merasa masih sangat sederhana, masih sangat polos dan tidak tahu apa-apa. Beda halnya dengan yang terjadi pergaulannya di Jakarta yang mungkin sudah jauh lebih pesat dan lainnya. Sehingga dia perlu beradaptasi cukup berat, cukup lambat, karena memang pergaulannya pun cukup berbeda signifikan. Namun kelamaan, dia dapat survive dan juga dapat bertahan untuk tetap berkuliah dan fokus pada perkuliahannya. Akhirnya di semester 4, 5, 6, di mana ini adalah tahap tengah-tengah, di mana banyak sekali di sini teman-teman gue yang merasa lelah, letih, capek dengan dunia perkuliahan, dan akhirnya mereka memutuskan untuk tumbangkan diri atau drop out, keluar dan lain sebagainya. Tapi untuk mahasiswa yang merantau, mereka akan berpikir berulang-ulang kali. Mengapa begitu? Lantaran yang pertama adalah mereka sudah jauh-jauh datang dari kampung halamannya untuk menuntut ilmu, apapun itu ilmunya, di perguruan tinggi yang mereka sudah tetapkan. Kedua adalah mereka sudah bersusah payah dari semester awal atau ya kegiatan awal perkuliahan tahap awal gitu ya, untuk beradaptasi diri. Bagaimana mereka mengenal dia, bagaimana orang-orang sekitar kampusnya mengetahui dia, bagaimana cara untuk berkomunikasi dan lain sebagainya. Dia tidak akan mungkin langsung saja memutuskan bahwa dirinya harus drop out karena masalah-masalah yang sebenarnya sepele dan tidak perlu diungkit-ungkit kepada kehidupannya. Namun, bagi dirinya, teman gue ini, dia melihat ke sekitar, ke sekeliling dia, bahwa memang mahasiswa rantau itu yang paling sering dipantau. Konteks di sini bermaksud dalam hal seperti itu tadi, budayanya. Kadang mungkin kita melihat ya, ada beberapa teman kita yang budayanya sedikit berbeda dengan kita yang di Jakarta, Jakarta dan sekitarnya. Ada juga yang mungkin bagaimana dia berkomunikasi, bahkan di kampus gua itu, di angkatan gua itu kan etnisnya kan bermacam-macam ya, beragam banget gitu. Dan kita kadang suka ini, jadi keceplosan gitu ya, asal sebut bahasa daerah kita gitu. Jadi ada lucunya sih, jadi kayak, ih ngomong apa tuh barusan gitu. Jadi mereka tidak tahu apa yang kita bicarakan, tapi mereka berusaha untuk belajar, mempelajari apa yang kita bicarakan gitu. Jadi itulah, ada juga yang bahasa Sunda gitu kan, bahasa Jawa, bahasa Padang gitu-gitu tuh beragam banget. Jadi kita kadang suka geli sendiri gitu. Kadang juga nanya gitu kan, misalnya, ini misalnya ngomong aku cinta kamu tapi dalam bahasa Padang gitu, apa sih ya translate-nya gitu, terjemahannya gitu. Atau misalnya, coba dong ngomong itu aku suka kamu juga tapi dalam bahasa Jawa, gimana tuh gitu. Itu itulah yang gue suka gitu dari keberagaman budaya dan bahasa gitu ya, terutama dalam masa perkuliahan ini gitu. Jadi kita nggak cuman fokus belajar tentang materi dan praktik dari kampus yang diberikan, tapi kita juga belajar sosialisasi terhadap teman sendiri, terhadap dosen dan lain sebagainya, yang kemungkinan mereka dari berbagai macam unsur tadi itu, etnis, budaya, suku, agama, ras dan lain sebagainya. Jadi kita jadi lebih ngerti gitu apa yang mereka alami, apa yang mereka jalankan, apa ya mereka lakukan gitu, sebagaimana masyarakat Indonesia gitu yang bermacam-macam budayanya gitu, dari Sabang sampai Merauke. Dan kita lanjut lagi cerita dari teman gue ini, yang gak mau disebutin namanya karena dia malu. Jadi teman gue ini akhirnya di semester 4, 5, 6 berusaha lagi untuk meyakinkan dirinya bahwa dia tidak usah harus drop out dan cuti ya, kan juga bisa cuti satu semester gitu-gitu untuk proses perkuliahannya. Akhirnya dia pun mulai mengikuti berbagai macam UKM dan organisasi, atau tadi unit kegiatan mahasiswa gitu, kayak ekskul lah ya sebutannya kalau di masa SMP, SMA, sekolah gitu, ekskul namanya. Dan dari situ dia mulai belajar lagi, karena kalau di UKM itu ya, itu kan sifatnya lebih bercampur-campur kan. Udah dari eksternalnya tadi itu budaya, agama, suku, ras segala macem. Di internal kampusnya juga dari berbagai macam fakultas, jurusan, prodi gitu-gitu kan. Jadi makin nyampur lagi gitu di UKM itu. Dan dia akhirnya pun betah dan makin terus belajar gitu tentang keberagaman itu gitu. Dan dari situ juga dia menambah wawasan dirinya bahwa dia gak sendiri gitu. Dia bukanlah mahasiswa rantau yang dipantau sesering itu oleh orang lain, oleh orang sekitarnya sendirian gitu. Tapi ada teman-teman lainnya, teman-teman yang juga merasakan hal tersebut gitu. Jadi di situ jadi kayak apa ya, ethnic community gitu. Jadi mereka bersatu, mereka saling bantu gitu, ngobrol, sharing segala macem gitu tentang budayanya, tentang keberagaman hayati di daerah kampung halamannya. Kayak kemarin tuh temen gue ini tuh ngajak gitu, eh kapan-kapan kalau udah liburan semester main yuk ke kampung halaman gue, padahal kan dia rumahnya di Kalimantan ya, dan buat kesana tuh kan jauh ya, harus nyebrang antara naik kapal bisa kan ya, tapi yang paling umum sih naik pesawat gitu kan. Dan ya dia asal ini aja sih, asal sebut gitu, main yuk ke rumah gue gitu, ke kampung halaman gue gitu. Dan itu secara gak langsung ya, itu tuh mengaktifkan diri kita sendiri gitu, bahwa kita harus tahu dan mau gitu untuk coba. Mungkin kita gak langsung ke rumahnya si teman gue ini yang di rumahnya di Kalimantan gitu ya, tapi bisa aja coba yang kayak ada yang rumahnya di Jawa Timur atau di Bali gitu kan, yang masih terjangkau, di Palembang gitu-gitu. Itu masih terjangkau kan untuk dicoba gitu. Jadi dari situ juga nggak cuman tentang budaya dan ras dan segala macamnya itu, tapi juga ke sektor pariwisata juga kita jadi tahu gitu. Oh, yang tempat terkenal itu di dekat rumah lo gitu. Oh, yang waktu kemarin ada di TV tuh yang baru diresmikan sama Menteri Pariwisata, itu ternyata gak jauh dari rumah lo ya gitu. Nah itu dari situ tuh juga ada gitu. Jadi emang apa ya, kalau bisa dibilang di dalam community itu ya, UKM atau organisasi itu tuh emang banyak banget loh yang campur-campur gitu ya. Dan informasinya jadi makin banyak dan luas kan. Kayak awalnya, mungkin kita nggak tahu nih teman kita yang dari Kalimantan itu, apakah dia kayak, ah Kalimantan ada apa sih? Ah Kalimantan panas kan ya? Emang Kalimantan ada tempat wisata gitu-gitu. Nah dari situ kan kita jadi tahu wawasan baru, pengetahuan umum ya, pengetahuan umum teman tentang hal-hal atau ya kayak tadi itu wisata-wisata itu di situ. Jadi yang gue suka tuh kayak gitu tuh, ada UKM, organisasi dan lain-lain itu tuh bikin seluruh lapisan masyarakat Indonesia tuh bersatu di dalam satu komponen itu gitu. Jadi juga gue merasa pun kalau misalnya temen gue ini nih nggak masuk ke dalam UKM atau organisasi ini, itu tuh rasanya kayak kasian gitu, khawatir gitu akan dirinya sendiri gitu, kayak duh dia ini nggak ya bisa tetap kuliah gitu walaupun dengan tekanan batin mungkin ya sebutannya kalau untuk dia gitu yang mahasiswa rantau yang paling sering dipantau gitu, takutnya kena batinnya dan depresi segala macem gitu kan. Akhirnya yaudahlah, dan dari situ hingga sekarang nih semester akhir, semester 6-7 itu dia mulai bisa yakin dan memahami bahwasannya di lingkungannya itu nggak separah yang dia awal kira gitu. Dengan adanya dampak dari dia yang merasa dirinya orang asing dan juga dirinya merasa kalau dia itu orang paling beda di masyarakat situ, masyarakat kampus dan luar gitu ya sekitarnya situ, dan juga mungkin dia merasa yang tadi itu diskriminasi dan rasialisme mendampakkan dirinya gitu kan. Dan akhirnya di situ dia mulai tahu gitu gimana caranya untuk bersosialisasi sama orang gitu walaupun beda ras, agama, suku dan budaya gitu kan. Akhirnya ya udah, sampai sekarang dia mulai lebih yakin lagi nih tentang apapun yang dia jalani, apapun yang dia lakuin. Gue sendiri ini sampai sekarang ngerasa bangga sih sama dia, karena itu tadi gue sendiri yang bukan mahasiswa rantau ya, mahasiswa lokal daerah lokal sendiri gitu ya, itu tuh kalau pergi kampus gitu ya kayak ngerasa kayak takut gitu, kayak ngerasa gue kurang sosialisasi dan sebagainya gitu. Sedangkan gue ngelihat temen gue ini yang dari Kalimantan jauhnya nyebrang Pulau Jawa gitu kan. Laut Jawa gitu kan. Itu tuh wow banget gitu bagi gue. Kok dia bisa tapi gue gak bisa gitu ya. Dan makanya nih gue terus belajar sama dia. Gue terus ngegali pengetahuan. Bagaimana dia bisa beradaptasi dan tetap bertahan hingga semester 6-7 ini. Dan kita doakan aja semoga dia bertahan hingga nanti lulus dan wisuda gitu ya. Amin. Dan akhirnya pun hingga saat ini juga gue mencoba untuk seperti dirinya gitu. Jadi untuk teman-teman semua nih, sobat-sobat semua, gue harapkan ya untuk kalian semua, coba deh, jangan kalian merasa ya menganggap diri kalian itu berbeda atau orang asing. Karena itu tadi yang gue bilang, lo boleh merasa diri lo itu adalah orang asing jikalau lo berkuliah di wilayah lain atau negara lain, negara tetangga. Itu baru lo secara pemerintah pun lo ditetapkan sebagai warga negara asing. Oke, itu. Lu boleh menganggap diri lu orang asing kalau lu di luar. Tapi kalau lu di negeri lu sendiri, di wilayah lu sendiri, walaupun berbeda-beda ya, lu harus menganggap bahwa lu adalah sesuai dengan apa yang ada di KTP lu. Ya, dituliskan di KTP lu, lu adalah warga negara Indonesia. Ya, apapun ras lu, agama lu, budaya lu, etnis lu, apapun itu, lu adalah warga negara Indonesia. Jadi dimanapun lu berada, dimanapun lu berkuliah, dimanapun lu tinggal, lu harus mencampakkan diri lu adalah orang Indonesia, bukan orang asing. Oke? Jadi lu harus tetap bertahan, tetap berjuang hingga akhir perjuangan untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan hasil yang udah lama banget lu impikan. Gitu, oke? Jadi mungkin sekian pembahasan tentang mahasiswa rantau paling sering dipantau dari gua di Jangan lupa untuk mendengarkan terus podcast Dibahas untuk episode-episode berikutnya yang lebih fantastis lagi dan lebih memotivasi diri ya, terutama untuk kalian semua sobat setia dari Dibahas. Jadi sekian dari gua Di, sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye.